Presiden UMNO Datuk Seri Ahmad Zahid Hamidi mengingatkan ahli parti itu agar bersiap sedia dalam menghadapi pilihan raya umum akan datang. Menurut Setiausaha Agong UMNO Datuk Seri Ahmad Maslan, ingatan itu disampaikan Ahmad Zahid ketika pertemuan bersama Ketua UMNO Bahagian di Ibu Negara pada Selasa.
Itu hanya laporan. Apa-apa yang kita bincang tadi kita akan bawa ke Majlis Kerja Tertinggi. Jadi keputusan muktamad apa juga yang dibincangkan adalah Majlis Kerja Tertinggi esok malam.
Antara amanat lain yang disampaikan Datuk Seri Zahid sendiri dalam pertemuan tadi?
Kita kena bersiap sedia untuk pilihan raya. Itu satu perkara yang mustahak yang disampaikan. Sebagaimana ucapan beliau di perasmian mesyuarat perwakilan bahagian bagan Datuk ada dalam Facebook beliau, kita boleh meneliti ucapan itu dan juga dilaporkan oleh pihak media bagaimana beliau menyatakan kita tidak perlu takut mengadakan pilihan raya.